audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, bonan tagon. La pasintan semainon, ni presentis al vi la libron La lingua essenso de Esperanto de Atanas Danchev Antanasov, quiun UEA eldonis en 1983, cae quiun un tempe sur mercatigas. Ni diris, che ni multe consilas tiun ci quasau superan curson al studentoi, al Esperanto instruistoi, cae al interessatoi pri Esperanto legio. Por doni al vi ideon pri la enhavo de tiu ci libro, antau ol laut legi eron el unu el la capitroi, mi donas al vi la titolaron de tiui esseoi de Ada. Lingvo cae logico, la vort farado de Esperanto, fonetico de Esperanto, la passivae participoi ata, ita, la prepositioi en Esperanto, proprae esprimpovoi de Esperanto, la elementoi de Esperanto, ciu arbitre elpensitai, neologismoi en Esperanto, la proprae nomoi en Esperanto, sinonimoi en Esperanto, homonimoi en Esperanto, interiectioi cae onomatepeoi en Esperanto, la arto traduci, pri quelcae apartai temoi, la vorto serpo, la vorto po, quiom, tiom, ce adjectivoi, tiel, kiel, au kiel, tiel, la loco de ne en proposizio. El la lingua servo de UEA, la formajoi alies, aliam, cae similae, quio, quia, quiu, estas via nomo, se vi tiam sciintus Esperanto. Interlinguistico, utiligo de Esperanto por filologiae studoi, listo de proprae nomoi. Cae nun, porque vi ricevu ideon pri la sinteno cae stilo de Ada, ni laut legas al vi la comenzon el la capitro la formoi alies, aliam, cae similae. Demando de Zo Dominic, Francio, ciu alia baldau eniros la tabelon de la correlativoi? Respondo, mi trovas utilai cae usindai la formoin alies cae aliam. Gi estas apogata de la practico cae ancau de la analogio ciu rolas en la evoluo de la internazia lingvo. Sed ciu estas necessa formala sanctio flanque de la academio, cae ciu giuste en tia maniero che la priparolatai formoi eniru en la tabelon de la correlativoi? Tio estas practica demando de competentezzo de la academio. La nuna stato estas, che alie signifas alimaniere, aliel, sed ne aliloque. Estas iom dube ciu la esperantistaro cutimigius facile al la loca signifo, quancam en contexto gi povus esti usata compreneble, alie vi ne trovos tiain esperantistoin, do aliloque. Alie, aliflanque, ec sen formala sanctio, oni raitas provi la mensi itan de vi usadon. Vi sen dube conas la vidpuncton de Zamenhof pri novai vortoi, pri novai esprim combinoi, cae novai usoi, che dum quelca periodo ili povas esti practicatai parallele al la iam cutimai, gis la vivo decidos quiu el ambau estas pli tauga cae sequenda, cae tiam venas la confirma acto de la Academio. En la concreta caso, ni povas supposi che la prova periodo iam donas bason por tia acto. Esperanto de UEA, 1970 pagio 170. Mia supra respondo provocis du reagoin, daurigas Ada, de la franca samideano Agil, contesta, cae de la ceja Eduard Tvarozek, aproba. Ambau publicigitai en Esperanto de UEA, numero 10, iaro 1971, pagio 169. Lige cun ili, mi donis alla redaktorino kelkain supplementain clarigoin inter ciui. Samideano Agil contestas la asserton de la demandinto Dominic pri la regulezzo de la formagioi aliu alies. La contestanto malgiuste analisas tiuin formagioin. Finajo ies, aldonata alla radico al. Facte, tie ci la combino estas radico ali plus finajo es, prunte prenita el la tabelae correlativoi. En la correlativoi estas tri elementoi. Centra i esprimanta nedifinitezon, quia estas ancau la senso de i kiel finajo de la infinitivo. Plus, comenzai, prefixe al metatai co, to, cho, nen. Plus finajoi o, a, e, l, s, kai tiel plu. Li apogas sian negativan vidon alla priparolatai formajoi ancau per la opinio de Zamenhof de 1907, sed en la sama respondo, trovante che formagioi aliu, alies, estas contrau regula, Zamenhof pravigas la usadon de neniigi, neniigi, argumentante che tiui ci vortoi estas iam de longa tempo, tre bone conatai cae usatai de ciui esperantistoi, cae do li opinias che mal permessi la usadon de tiui ci formo estus tute sen besone. Sed ja, en la plua evoluo de Esperanto ancau disvastigis la formoi ali, plus iui opportunai finajoi de la correlativoi. El ili varengien en piv concedas agnoski alies. Samon estas preta accepti ancau la contestanto. Mi taxas tiuin formoin, almenau alies, aliam, cae ec aliu, practicae cae utilae, quancam mi mem gis nun usis nur alies. Sed pri la sama demando la pola samideano al Grella, comencis correspondon, sugestante pli largigon de la usado de la tabela finajo es, ancau en ligo, cun ciu ain substantiva radico. Ien concerna parto de mia respondo. Vi metas demandon pri la usado de la finajo es en la tabel vortoi cae interesigas pri la compreno de Zamenhof rilate alla essenzo de la finajoi en la serio conexe cun la ec usitai formajoi ali es, ali u, ali el. Clarigon de via vido ni trovas en respondo decquar de liai lingvai respondoi. En la noto pri neniigi. Tie li scribas rilate alla menciitai finajoi. Ilia usado sendependa, exemple en formajoi aliu, alies, quelciom, cae tiel plu, quiui per grammatica instincto estis usatai de quelcae esperantistoi, estas contrauregula. Tiu ci respondo aperis en la revuo aprila numero de 1907. Pli mal frue, en lettero al doctoro Sentis, Zamenhof scribas. Se la affero dependus de mia volo, mi tre volonte acceptus la formoin aliam, cae tiel plu, ciui effective estas bonai, sed bedaurinde mi ne povas officiale doni al ili mian permesson, char tio ci presentus ec tuscion de la fundamento de nia lingvo, cae cia ec tuscio de la fundamento estus en la nuna tempo pascio tre dangera. Mi trovis tiun ci respondon en la libro Esperanta mosaico de Faulhaber, eldonita en Nederlando en 1967. Vi audis lautlegon de la comenzo de lingua studo de Ada au Atanas Danchev Atanasov, kiel vi constatas tre obiective cae simplatone li pritractas lingvain demandoin ciuin ciui esperanto studanto devas exameni. Ni consilas al vi la legon de la libro La lingua essenso de esperanto ciun eldonis UEA. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.